สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Treasury of Michael Saylor How Bitcoin Powers Cultures Corporation Countries in the 21st Century เป็นหนังสือสารคดีเชิงแนวคิดที่รวบรวมคำพูดบทสัมภาษณ์และข้อความสั้นของ Michael Saylor แล้วนำมาจัดเรียงพร้อมคำอธิบายโดย Anil Patel สื่อเล่มนี้ไม่ได้เขียนขึ้นในฐานะชีวประวัติแบบเส้นตรงแต่ทำหน้าที่เป็นคู่มืออ่านความคิดของเซลเลอร์เกี่ยวกับบิตคอยน์เงินพลังงานและการจัดสรรทุนในยุคดิจิทัลจุดมุ่งหมายหลักคืออธิบายว่าทำไมบิตคอยน์ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์สำรองเชิงยุทธศาสตร์สำหรับบุคคลบริษัทและแม้แต่ประเทศหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างบทคัดย่อเชิงปรัชญาและคู่มือการปฏิบัติเหมาะสำหรับผู้อ่านที่อยากเข้าใจกรอบคิดของเซลเลอร์มากกว่าตัวบุคคลเพียงอย่างเดียวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกบิตคอยน์ในฐานะเทคโนโลยีเก็บมูลค่าและส่งผ่านพลังงานทางเศรษฐกิจแกนกลางของหนังสือคือแนวคิดว่าเงินไม่ใช่แค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เป็นรูปแบบของพลังงานทางเศรษฐกิจที่ถูกเก็บและส่งต่อข้ามเวลาได้หนังสืออธิบายว่าบิตคอยน์ต่างจากสินทรัพย์ทั่วไปตรงที่มีคุณสมบัติด้านความขาดแคลนการตรวจสอบได้และการโอนย้ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงถูกเสนอให้เป็นเครื่องมือเก็บมูลค่าที่เหนือกว่าทรัพย์สินประเภทเดิมอย่างเงินสดพันธบัตรหรืออสังหาริมทรัพย์แนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนโจทย์จากการแสวงหากำไรระยะสั้นสู่การรักษาอำนาจซื้อของทุนในระยะยาวผู้เขียนไม่ได้พยายามพิสูจน์บิตคอยน์ด้วยภาษาการลงทุนแบบสั้นๆแต่ใช้กรอบคิดด้านเงินและพลังงานเพื่อทำให้เห็นว่าหากเงินคือหน่วยวัดของพลังงานการเลือกสินทรัพย์สำรองจึงเป็นการตัดสินใจเชิงโครงสร้างของอารยธรรมไม่ใช่แค่การเก็งกำไรในตลาดประเด็น2บทเรียนจากกลยุทธ์คลังเงินของก็ strategy และวงจรการระดมทุนแบบเซลเลอร์หนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการถอดแนวคิดเชิงปฏิบัติจากวิธีที่เซลเลอร์ใช้บิตคอยน์ในระดับองค์กรโดยเฉพาะภาพของบริษัทมหาชนที่ระดมทุนแล้วนำเงินไปซื้อบิตคอยน์เพื่อสร้างผลสะท้อนกลับต่อมูลค่าบริษัทหนังสือชี้ให้เห็นวงจรแบบ3ขั้นคือการออกหุ้นหรือเครื่องมือทุนการนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ที่บริษัทมองว่าดีกว่าเงินสดการที่ตลาดปรับค่าพรีเมียมให้กับมูลค่าสุทธิของบริษัทเมื่อเชื่อมั่นในกลยุทธ์นั้นประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่ MicroStrategy ซื้อ Bitcoin มากแค่ไหนแต่คือการเสนอแบบจำลองว่าบริษัทสามารถแปลงงบดุลจากที่เก็บเงินเสื่อมค่าไปเป็นเครื่องมือสะสมทุนที่มีทิศทางชัดเจนหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาของการบริหารงบดุลการจัดหาเงินทุนและการสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกันนั้นก็สะท้อนความเสี่ยงของกลยุทธ์ที่พึ่งพาความเชื่อมั่นของตลาดสูงมากด้วยประเด็น3 Bitcoin Treasury Reserve Standard สำหรับบุคคลบริษัทและรัฐหนังสือผลักแนวคิดให้ไกลกว่าระดับบริษัทโดยเสนอว่า Bitcoin อาจกลายเป็น Bitcoin Treasury Reserve Standard หรือมาตรฐานการถือสินทรัพย์สำรองที่บุคคลองค์กรและประเทศนำไปใช้ได้แนวคิดนี้มีความหมายเชิงสถาปัตยกรรมทางการเงินเพราะไม่ได้มอง Bitcoin เป็นแค่สินทรัพย์หนึ่งในพอร์ตแต่เป็นหลักการบริหารทุนสำรองที่ตั้งอยู่บนความเป็นกลางความโปร่งใสความโอนย้ายได้สากลสำหรับบุคคลมันคือการปกป้องอำนาจซื้อจากเงินเฟ้อและนโยบายการเงินที่คาดเดาได้ยากสำหรับบริษัทมันคือการลดการถือครองเงินสดที่เสื่อมมูลค่าและเพิ่มความยืดหยุ่นของงบดุลสำหรับรัฐมันแตะคำถามใหญ่เรื่องอธิปไตยทางการเงินและการแข่งขันระหว่างสกุลเงินหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกฝ่ายต้องทำเหมือนกันทันทีแต่เสนอว่าโมเดลนี้สามารถทำซ้ำได้และผู้นำที่เข้าใจมันก่อนจะได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในระบบการเงินโลกที่กำลังเปลี่ยนประเด็น4การวิจารณ์เงินเฟียดและปัญหาสินทรัพย์สำรองที่เป็นแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์อีกแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อระบบเงินเฟียดและการเก็บความมั่งคั่งไว้ในสินทรัพย์ที่ถูกเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่ไม่สมบูรณ์เช่นเงินสดสังหาริมทรัพย์หุ้นหรือพันธบัตรประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าสินทรัพย์เหล่านี้ไร้ค่าแต่หนังสือเน้นว่ามันมีข้อจำกัดในการเก็บคุณค่าระยะยาวทั้งจากภาวะเงินเฟ้อความเสี่ยงด้านนโยบายความผันผวนของตลาดเมื่อเทียบกันแล้วบิตคอยน์ถูกนำเสนอในฐานะสินทรัพย์ที่มีคุณสมบัติสะสมมูลค่าได้ดีกว่าเพราะไม่ขึ้นกับผู้จัดการกลางและมีอุปทานที่คาดเดาได้ข้อถกเถียงแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าหนังสือกำลังย้ายจุดสนใจจากผลตอบแทนรายปีไปสู่คุณภาพของการเก็บรักษาทุนในช่วงเวลายาวนานขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าหนังสือมองปัญหาการจัดสรรทุนทั่วโลกในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงปัญหาการเลือกสินทรัพย์รายตัวประเด็นสุดท้ายสื่อคู่มือเชิงคัดสรรที่อธิบายไมเคิลเซเลอร์ให้เข้าถึงได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานว่าด้วยบิตคอยน์ทั่วไปคือวิธีนำเสนอในฐานะหนังสือคัดสรรไม่ใช่งานต้นฉบับของเซเลอร์โดยตรงอานิล ปาเทล ทำหน้าที่คัดข้อความสำคัญจากคำพูดการสัมภาษณ์และโพสต์ของเซเลอร์แล้วจัดลำดับพร้อมคำอธิบายให้ผู้อ่านตามแนวคิดได้ง่ายขึ้นโครงสร้างแบบนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่สนใจบิตคอยน์ในเชิงยุทธศาสตร์แต่ยังไม่คุ้นกับภาษาที่ค่อนข้างเข้มของเซเลอร์หนังสือจึงลดความกระจัดกระจายของเนื้อหาจากหลายแหล่งและแปลงให้เป็นภาพรวมที่อ่านเป็นระบบได้อย่างไรก็ตามความเป็นหนังสือคัดสรรก็หมายความว่าผู้อ่านควรอ่านด้วยความเข้าใจว่าเป็นการตีความและจัดกรอบแนวคิดไม่ใช่บันทึกกลางที่เป็นกลางทั้งหมดเด่นของมันอยู่ที่การทำให้ความคิดซับซ้อนเกี่ยวกับเงินเทคโนโลยีและทุนสำรองกลายเป็นคู่มือที่ใช้งานได้สำหรับผู้อ่านหลายระดับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจไมโครเซเลอร์ในมิติที่เป็นระบบไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้บริหารบริษัทผู้กำหนดนโยบายหรือผู้อ่านที่สนใจปรัชญาเรื่องเงินและบิตคอยน์ในระดับลึกจุดคุ้มค่าหลักของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรรวยเร็วแต่คือการช่วยให้เห็นว่าเหตุใดบิตคอยน์จึงถูกมองเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินมากกว่าสินทรัพย์เก็งกำไรธรรมดาผู้อ่านจะได้ทั้งกรอบคิดเรื่องการเก็บมูลค่าการบริหารงบดุลและการมองทุนสำรองในโลกที่นโยบายการเงินเปลี่ยนเร็วความแตกต่างจากหนังสือบิตคอยน์อื่นๆคือการใช้รูปแบบบทคัดสรรจากคำพูดของเซเลอร์ผสมกับคำอธิบายของพาเทลทำให้เนื้อหามีทั้งน้ำหนักทางความคิดและความอ่านง่ายหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะคู่มือเชิงแนวคิดสำหรับการทำความเข้าใจการเปลี่ยนผ่านจากระบบทุนแบบเดิมไปสู่ยุคที่บิตคอยน์ถูกเสนอให้เป็นมาตรฐานใหม่ของการรักษาความมั่งคั่งหากคุณต้องการสนับสนุนอนิลปาเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่